Co přesně je náplní práce, kdyby jste to měl vysvětlit úplnému laikovi, který netuší, co dělá vojenský kaplan?
Trošku obtížnější otázka, protože co vojenský kaplan? Trochu odlišnější náplň práce. Mm-hmm. Určitě i sama vy, i posluchači si umí představit, že asi jiná práce vojenského kaplana je u studentů Univerzity obrany. Jiná je trochu třeba má osobní v pozici hlavního kaplana armády a trochu odlišnější je u kaplana sedmé a čtvrté brigády. Tam je samozřejmě ten neustálý výcvik, neustálá příprava vojáků, zvláště předurčených do zahraničních operací. Mm-hmm. To stejné s nimi prožívá i ten kaplan. Stráví s nimi veškerý čas výcviku. Ostatních kaplanů, zvláště u třeba kaplana Univerzity obrany, je to zase hlavně práce odpoledne, kdy studenti přicházejí na koleje, kdy se jim věnuje v tom volném čase, vyplňuje určitý jejich volný čas. Takže opravdu ta náplň práce je odlišná a úplně jiná je u kaplana, který je v zahraniční operaci.
Můžeme teď společně s vámi poodhalit a odtajnit ty úplné začátky? Jak jste se vlastně k této práci dostal, tedy tu cestu profesní? Kdy to všechno a kde začalo? Já vím, že to bylo v Kroměříži.
Tak když se budeme bavit vyloženě o té vojenské cestě vojenského kaplana, tak ty začátky začínají samozřejmě nástupem do armády v Kroměříži, ale to, že jsem se stal vojenským kaplanem, mělo i nějaký základ, ano, někde příčinu, proč jsem vstoupil vůbec do této služby. Přiznám se, že jako studenta teologie mě nikdy nenapadlo, že bych mohl být vojenským kaplanem. Mm-hmm. A přiznám se, že do té doby jsem skoro vůbec o tom neslyšel. Ale tím, že jsem když jsem byl jako mladý muž odveden do armády, tak stále jsem měl tu povinnost účastnit se základní vojenské služby. Ale měl jsem studijní a zároveň pak i zdravotní odklady, ale v okamžiku, kdy se mi veškeré ty odklady dali do pořádku, zvláště ty zdravotní testy, tak už jsem byl duchovním, už jsem byl farářem. A dostal jsem tu možnost, že jsem měl nastoupit jako duchovní do armády na jeden rok, na ten základní výcvik. A v té době jsem hledal možnost, jak bych byl prospěšný, ano, ten rok v armádě jako farář. A narazil jsem na svého kolegu duchovního Josefa Konečného, který byl vojenským kaplanem, a tak jsem za ním přišel a ptal se ho, jakým způsobem bych mohl být prospěšný. On mě zkontaktoval s tehdejším hlavním kaplanem armády České republiky, monsignorem Tomášem Holubem, a ten mě nabídl místo roku jít na 4 roky jako vojenský kaplan.
Aha, tak
a tam je ten první impuls, kdy jsem začal velmi silně uvažovat o této službě.
Mm-hmm. Co tomu říká vaše rodina? Vaši rodiče, jak to přijali?
Já mám už jenom maminku, mám bratra, který má svou rodinu, ale pokud já si vzpomínám na ty první momenty, kdy jsem to oznámil svoji mamince, tak samozřejmě říkala ten první moment, že zapomenu všechno to, co jsem 5 let studoval na teologii. Tak jenom s úsměvem jsem se nad tím povznesl a tak jsem jí říkal, že ten duchovní v kostele, když se modlí, tak roztáhne ty ruce, a tak jsem říkal, tohle nikdy ten moment toho roztažení rukou nezapomenu. Mm-hmm. Samozřejmě bylo to mé rozhodnutí a do posud mě maminka, jak se dá, podporuje.
Kolik let se tedy v této profesi už pohybujete?
Jako vojenský kaplán už 12. rokem.
Budu zvědavá, budu se ptát na vaši první zahraniční misi. Kam to bylo, jak na ně vzpomínáte?
Tak má první zahraniční mise byla v Iráku, kde jsem vyjel s kontingentem vojenských policistů. Mm-hmm. Jak na ní vzpomínám? Vzpomínám na ní teď už dobře, ale vzpomenu si na ty první momenty, kdy jsem dostal tenkrát informaci od hlavního kaplana, že budu výjíždět do zahraniční operace. Samozřejmě, že v tom okamžiku se ve vás mísí spoustu dojmů, spoustu uvažování, přemýšlení, samozřejmě i obav, co to přinese. Měl jsem výhodu, že jsem nejel na misi, kde by vojenský kaplan nebyl. Takže jsem byl v kontaktu s kaplanem, který tam byl přede mnou, stejně tak jsem se skontaktoval s kaplany, kteří už tam působili, kteří mě objasnili tu práci, vše, co je s tím pobytem vojenského kaplana spojené. Výhodou je, že kaplan je součástí toho daného kontingentu. A ne až od okamžiku odletu z České republiky, ale už během doby přípravy.
Ano.
Takže já jsem se s těmi lidmi už setkával skoro necelý rok dopředu, takže jsem je mohl individuálně poznat, poznal jsem, co bude náplní jejich práce a to mi obrovsky pak pomohlo až do té míry, že jsem na tom místě, kde jsme byli v tom Iráku, dokázal s nimi komunikovat a věděl jsem, co ta práce jejich opravdu obnáší.
Kdybych požádala o nějakou konkrétní vzpomínku, třeba na něco, co jste řešil s nějakým konkrétním vojákem, situace, která byla možná napínavá, těžká, můžete nám ji říct?
Nevím, já jsem tam osobně takhle napínavou situaci nezažil, ale vzpomínám si na krásné momenty, protože někteří ti vojáci se poprvé v životě setkali s nějakým duchovním. A samozřejmě, že při té přípravě před odletem do té zahraniční mise jsme si tam také stanovovali na té základně, kde budou určitá místa jednotlivých těch služeb a samozřejmě, že tam označovali v té mapce také místo, kde bude mít to působení ten kaplan. Tak tam udělali ten kříž a taky uvažovali, jestli by tam nevybudovali nějakou malou kapličku, abych tam měl své zázemí. A vzpomínám si, že jsem přišel do té místnosti, kde se to řešilo. A jeden z těch vojáků, aniž tušil, že jsem v té místnosti, tak říká kaplanovi nějakou kapličku, flanďákovi, s prominutím černoprdelníkovi budeme něco na té základně dělat. A teď samozřejmě všichni mu naznačovali, že už jsem tam vešel, se otočil, chudák byl celý červený. Ale musím říci, že za celé ty tři a půl měsíce, co jsme spolu působili, tak jsme se z nás stali úžasní kamarádi. Mm-hmm. I přesto, že nebyl praktikující věřící, tak se setkáváme dodnes a vždy jej rád vidím. Přiznám se, nehovoříme vůbec o víře, ale o tom běžném lidském životě.
Jste přátelé. Jak vnímáte tedy vojáka, ta otázka se nabízí, který není věřící, nemá žádnou zkušenost s vírou a v armádě předpokládám jejich velká většina?
Naše duchovní služba v armádě České republiky působí vůči vojákům, jako přistupuje k ním jako k lidským bytostem, jako k člověku, bez rozdílu jejich vyznání. To je primární náš přístup v armádě. Samozřejmě, pokud ten voják je praktikující věřící jakémkoliv víře, tak vůči němu, pokud o to požádá, vykonáváme náboženské úkony. Ale primárně k ním přistupujeme jako k člověku, lidské bytosti, která má svoje radosti i starosti. Osoba, lidská osoba, v které se mísí obava, strach, ale zároveň také i radost a štěstí, když se něco mu podaří nebo v rámci rodiny. A to jsou momenty, kdy ti vojáci přichází právě za námi, za těmi kaplany. Nejenom s těmi starostmi, ale přichází zvláště v zahraniční misi, kdy jsou vzdáleni od svých blízkých, ano. Kdy přijdou a řeknou kaplane, podívej se, video krátké o tom, jak udělal můj syn, má dcera první krůčky. Fotografie, kdy byli poprvé ve škole. To jsou momenty, pro které ten kaplan tam vlastně je.
Velmi silné. Vy tam, aspoň tedy z mého úhlu pohledu, plníte nejen funkci duchovního, ale také jakousi psychologickou podporu, možná i terapeutickou často. Říkám to správně?
Já se snažím jako hlavní kaplan vyvarovat se tomu, že jsme psychologové, ale přiznám se, všechny tyto skutečnosti se v tom prolínají. Protože já jsem o tom přesvědčen, člověk je tvořen třemi mohutnostmi. Tělesnou, duchovní i duševní. A jsou momenty v lidském životě, že se to prolíná. A stejně tak by měl být i vojenský kaplan dobře připravený i v oblastech psychologie, krizové intervence, ano. Aby dokázal rozpoznat, co zrovna v tom člověku se odehrává.
Silné okamžiky, když poslouchám vaše vyprávění, tak musím říct, že cítím i dojetí a opravdu smekám před prací vojenského kaplana. Čím víc o ní vím, tak tím víc mě zajímá. Budu se samozřejmě ptát na další otázky. Padr modli se, to je věta, kterou slýchá vojenský kaplan Jaroslav Knichal v případě, že jde o ohrožení života a v té chvíli, jak mi teď během písničky prozradil i vojáci, kteří se s vírou nikdy nesetkali, o jakousi tu boží ochranu prosí. Vy se ocitáte v té pozici svého zaměstnání v době možná, která je často spojována s takzvanou sekularizací, tedy česky řečeno odnáboženštěním. Jste v tomhle pohledu optimista nebo pesimista? Co to pro vás tahle ta doba? 12 let už vlastně v pozici vojenského kaplana jste, fungujete, máte možná i nějakou časovou linku, na kterou se můžete otočit a zhodnotit to, jak to vnímáte?
možná navážu na to, co jste před chvíli říkala a o čem jsme si říkali během písničky, kdy vojáci řeknou padre modli se v okamžiku, kdy hrozí určité nebezpečí, zvláště v těch zahraničních misích. A tam je právě ten moment, že pak já jim kladu otázku, kde se v tobě bere ten poput, abys vyslovil padre modli se, když s tím nemáš vůbec v životě žádnou zkušenost. A najednou oni říkají, to se někde, prostě ve mém nitru se to najednou prostě objeví. A právě to mě potvrzuje o tom, že i člověk, aniž jakkoliv vyznává víru, ať je jakkoliv nábožensky činný, tak ten duchovní aspekt v sobě má, on má, ten duchovní aspekt má různé podoby, ale v tom člověku je. A právě ze zkušenosti s tím prostředím, jak my říkáme, nevěřícím, nepraktikujícím v tom prostředí armády, tak mě to přesvědčuje, že tahle společnost, i když se o ní říká, že je velmi silně ateistická, tak já o tom nejsem přesvědčen. Já si myslím, že každý člověk má v sobě ten duchovní aspekt. Ano, možná prakticky jej nijak neaplikuji, ale mám ho v sobě. A myslím si, že z tohoto důvodu mě to vede k optimismu. Já jsem od přírody člověk optimistický, ale mám to v tuto chvíli pro tento moment potvrzené z té zkušenosti 12 let v armádě.
Já pro ten úplný obrázek o vás musím posluchačům říct, že vy jste samozřejmě přišel v uniformě ve vojenském, takže by nikdo nepoznal, že jste duchovní od prvního pohledu. Nabízí se otázka, jestli i vy musíte absolvovat fyzické testy a případně jaké náročnosti, jestli jste skutečně tím vojákem naplno.
Samozřejmě, že když se duchovní rozhodne stát vojenským kaplanem, tak samozřejmě musí absolvovat veškerý ten stupní, když to nazvu v uvozovkách, obřad
ano.
Nástupu do armády, musí projít přes rekrutační střediska v České republice a musí absolvovat jak tělesné přezkoušení, musí absolvovat psychologické testy a musí absolvovat také zdravotní prohlídku. Bez jakékoliv výjimky. Takže my už dopředu ty kandidáty, které máme, už nabádáme k tomu, aby pravidelně cvičili,
ano.
Protože musím říci, že v církvích tenhle moment je zanedbávaný, takže je potřeba, aby se ty dotyční kandidáti opravdu připravili, aby ty testy zvládli. Mám radost z toho, že jsou opravdu výjimky u těch kandidátů, kteří neprojdou. Naopak mám radost z toho, že během toho prvního tříměsíčního základního výcviku, který každý člověk, který nastoupí do armády, musí absolvovat, tedy i vojenští kaplani, tak vojenští kaplani patří mezi jedny z nejlepších. Takže to mě činí radostným. Zároveň musím taky říci, že každý vojenský kaplan, tak jako každý jiný voják a vojákyně v naší armádě, každým rokem procházíme také testy zdatnosti, takže stále se musí i vojenský kaplan udržovat ve tělesné zdatnosti.
Takže můžu mít jednu takovou trošku osobní otázku, co pro vás třeba v těch fyzických testech bylo nejnáročnější, nebo je něco, co nemáte moc rád, co vám méně jde?
Přiznám se, já s tím nemám problém, protože ten sport je mým velkým koníčkem. Aha. Zvláště fotbal, který ještě dodnes aktivně hrají, takže člověk je neustále v tom pohybu, nemám s přezkoušením zvláštní problémy, ale samozřejmě, že když vyberu si z těch testů, které máme, tak vždycky náročné jsou ty silové, to znamená lehsedy či kliky.
Takže jsou tam nějaké takové ty testy typu x kliků
za určitý
pár
čas.
Minut. Tak to není jednoduché. Když se podíváme na práci kaplana v zahraničních misích, tak tam jsme si už naznačili, můžou to být chvíle velmi krušné a napjaté. Naštěstí Česká republika momentálně není v žádném vojenském konfliktu, je tady relativně klid, takže ten váš běžný pracovní den tady u nás, když nejste tedy na výjezdu, vypadá jak?
Teď je otázka, jestli budeme hovořit o mne jako hlavním kaplanu armády České republiky nebo o životě vojenského kaplana na jednotlivých posádkách. Když jenom velmi stručně přiblížím tu práci toho vojenského kaplana na těch posádkách, i když už jsme v rozhovoru naznačili, že jsou trochu rozdílnější, tak samozřejmě ten vojenský kaplan musí v tom denním řádu toho daného útvaru plnit stejné úkoly, které plní ti vojáci. Musí se účastnit různých školení, zároveň také v tom denním řádu toho vojenského kaplana i modlitba za ty vojáky. stejně tak většinou si najde prostor, aby navštívil jejich výcvik, ať už v té posádce v tom útvaru, anebo za nimi výjíždí do nějakého vojenského prostoru. Stejně tak musí si i plnit věci, které jsou spojené s životem duchovní služby jako celku, protože musíme si také plnit tyto záležitosti. Někteří kaplani výjíždějí na různé menší konference do zahraničí, kde se setkávají třeba vojenští kaplani letectva nebo katoličtí vojenští kaplani nebo různé denominační setkání různých církví. Takže i to je náplň, je potřeba se na to taky připravit, protože většinou na těchto setkáních musí ti kaplani odprezentovat duchovní službu v naší zemi, jak funguje, s čím zápasíme. Stejně tak náplní toho kaplana je také osobní rozhovory s vojáky, ať už o běžných pracovních věcech, nebo i rodinných.
Ano.
Takže to je taková ta nejběžnější, velmi všeobecná práce vojenského kaplana. Zároveň samozřejmě se staráme také i o rodiny po zemřelých vojácích, snažíme se je navštěvovat, pokud je to možné. Součástí naší služby jsou také i pietní vzpomínky, nejenom na zemřelé vojáky, ale zároveň také při různých významných dnech, jako je Den válečných veteránů, kdy jednotliví kaplani uskuteční buď bohoslužby nebo pietní vzpomínku u pomníku padlých vojáků. Stejně tak jezdíme také do různých obcí, vesniček, měst, kde jsme pozváni říci něco o své službě, o svém působení v zahraničních misích. Takže co se týká jednotlivých vojenských kaplanů, toto je cirka všeobecný pohled na denní program.
Je to pestré a určitě u toho máte srdce do kořán. Vy už jste mi naznačil, že vaše práce není stejná, protože se vždy setkáváte s různými lidmi, s různými lidskými příběhy, především tedy vojáků, ať už vojáků, kteří zatím čekají třeba na zahraniční misi, nebo naopak i vojáků přímo v akci. Existuje nějaká věta, kterou často opakujete, třeba věta povzbuzení? Je taková nějaká?
Že bych měl konkrétně jednu větu, kterou bych často opakoval, tu nemám. Já opravdu se snažím těm vojákům přistupovat jako k lidským bytostem se svojí originalitou, s originální zkušenostmi, které si přinášejí ze svých rodin, i ze svých rodin, které oni sami založili z jejich vlastního pohledu na ten život. Ale snažím se vždycky být ten, který naslouchá. A je to si možná někdy neuvědomujeme, ale pro ně to hraje velmi důležitou roli. Že je tady někdo, kdo si udělá pro ně čas. I pro koho já vlastně neznám. A vzpomínám si na jeden příběh z Afghánistánu, protože musím říci, že většinou se snažili, zvláště mužové, chlapi, chodit, až když se setmělo, aby si ti druzí nemysleli, že jsem nějaký měkký, nebo že tu situaci nezvládám a proto jdu ke kaplanovi. Samozřejmě, že i proto jsem měl pochopení a vždycky zaťukali na ty dveře a jestli mám chvilku, padre, má chvilku čas, můžem si pohovořit, tak si vždy sedli a tam vidíte, že z těch tvrdých chlapů, mužů, jsou lidské bytosti velmi jemné a citlivé. A zvláště, když začali mluvit o svých blízkých, o rodině, o svých dětech, tak já jsem to většinou zakončil otázkou, nebude ti vadit, když se za tebe a za tvou rodinu pomodlím. A vždy vidíte ten velký vytřeštěné oči, úžas a otázku, ale vždyť ty mě pořádně vůbec neznáš. Ty neznáš moji manželku, neznáš moje děti. A já řeknu, ale mě to vůbec nevadí. A říkám, za mě se nikdo v životě nepomodlil. Že nikdo prostě neměl tu sílu říci, že se za mě prostě chce modlit. A vždy to mělo pro ně velký význam a tak si uvědomují, že někdy chybí nám, věřícím, určitá odvaha nabídnout lidem kolem nás jenom to naslouchání a to, že se za něj pomodlím.
Říká se, že s odvahou ruku v ruce jde i strach. Někdy je trošku skrytý nebo se ho snažíme skrývat. Vy jste blízko těchto emocí, těch konkrétních vojáků. Už jste naznačil, že někdy může silný muž být vlastně uvnitř velmi křehký. Zmínil jste, že v armádě jsou také ženy. Napadá vás, jaká emoce je ta hlavní, s kterou se setkáváte nejčastěji?
Nejčastěji se setkám, teď přemýšlím, ale asi s tím strachem, zvláště v těch zahraničních misích. Ne tak strach o sebe, jako o ty svoje blízké. To je hodně silný moment, o kterém často vojáci hovoří. Nehovoří tak jakoby sami o vlastním strachu, ale vždy myslí na ty blízké, že kdyby se jim něco stalo co budou dělat. Kam ten jejich život povede. A tam je právě ten velký impuls, který pak je vede k tomu, k těm rozhovorům. S tím, že přijdou za tím kaplanem nebo za vojenským psychologem a začnou si o tom hovořit. Najednou objevují, co je v životě to nejpodstatnější. A uvědomují si, že je to ta rodina. Že ať už se cokoliv stane, tak možná se na ně, možná všichni dají od nich ruce pryč, ale ta rodina je to poslední, co jim zůstává. Ten pevný základ, ten pevný bod. A to je něco úžasného a člověk jim pomáhá se v tomhle, jako vojenském kaplanovi, jim pomáhá se v tom orientovat, umět to uchopit.
V současné době, kdy se na nás valí hrozby jednak teroristických útoků i možného třeba vojenského střetu, mění se atmosféra a třeba navyšuje se nějaký ten pocit strachu, o kterém si povídáme? Možná to má jiný projev, to nevím, ptám se vás, jestli vnímáte nějakou změnu aktuálně teď, třeba v rámci armády uvnitř.
Pokud se týká v návaznosti na ty situace, které se v posledních dnech odehrávají, tak nějak zvlášť necítím, nebo v těch rozhovorech není větší strach. Samozřejmě, že vždy se v těch rozhovorech objeví otazníky.
Ano.
Co to přinese, kam to směřuje, co s tím uděláme. Samozřejmě i v ruku v ruce s tím jde obava, strach. A znovu je to o mou rodinu. O ty nejbližší, které mám rád, které nosím ve svém srdci. Ale myslím si, že to je přirozené. Jakákoliv obava v člověku vyvolává strach. Ale zároveň se snažíme, i já jako vojenský kaplan, taky ukázat, co v životě je dobrého. Aby ten strach a ta obava nepřevážily, protože oni potom ten strach a obava mohou vést k velmi nepříjemným, extrémním situacím a věcem, které člověka pak dovedou opravdu možná tam, kam ani nechce. A je dobré znovu připomínat, že i přesto, co kolem nás se odehrává, třeba nepříjemného, zlého, tak je i spousta i v tomhle prostředí spoustu pěkných věcí, na které je dobré pamatovat a těch se držet.
Tak myslím si, že teď jste promluvil k uším nejen vojenským a za to vám moc krát děkuji. Pane Knichale, já jsem naznačila takovou trošku záludnou otázku. Na koho se vy obracíte, když sám potřebujete podporu, protože co si budeme povídat, tak je to ten stálý jakýsi třeba na vás tlak, teď to nemyslím vůbec špatně, ale ty souvislosti, které řešíte, jste u nich blízko, musí to na vás mít také nějaký vliv?
Mám obrovskou výhodu.
Ano.
Obrovskou výhodu, co je pro mě tou největší oporou. Obrovskou pomocí. A to je dar víry. Ať už si naši posluchači o tom mohou myslet cokoliv. Pro mě je to obrovský dar, ze kterého čerpám a v okamžiku, kdy člověk opravdu možná tápe v určitých životních situacích, tak se obracím v modlitbě k Bohu, hlavně Duchu Svatému, aby mi vnuknul, co v danou chvíli mám říci. A zvláště situace ty nepříjemné, protože já se ocitám i v situaci, kdy umře český voják v zahraniční misi, ano. Což se taky stalo, a já s daným velitelem výjíždím k rodině to oznámit. A po té cestě tam vždy prosím Ducha Svatého, aby mi vnuknul ta správná slova. Stejně tak je to i v těch radostných chvílích, aby dokázal znovu pozbudit a potěšit ty lidi, ke kterým přicházím. Takže na prvním místě dar víry. Pak v neposlední řadě jsou to přátelé. Ty, se kterými navážete vztahy, máte velmi úzké vztahy, takže to je další velká má opora. A pak samozřejmě mezi vojenskými kaplany jsou někteří vojenští kaplani, se kterými se setkávám, bych řekl, skoro každý den. A jim mohu bez nějakého obalu říci prostě to, co vnitřně prožívám. Ale zároveň také mám člověka, ke kterému chodím, který je mimo armádu, mimo církev, se kterým, řekněme, prožívám takzvanou supervizi,
ano.
Kterému sdělím opravdu všechno to, co jsem prožil, jak jsem to prožil, co jsem cítil, co jsem vnímal. A to si myslím, že taky v té službě, kterou teď dělám, hodně důležité.
Hodně zásadní.
A co bych neměl opomenout, tak úžasný oddech a relax je sport.
Výborně, už jste zmínil fotbal.
Přesně
tak. To
tak.
Vás baví. Vy jste na úvod prozradil, že tedy těch duchovních kaplanů je v České republice 32. Jsou z 8 různých církví. Mně přijde moc hezké to, že se dokážete krásně domluvit. Že tam asi funguje respekt a mohli byste možná k tomu něco říct, aby to inspirovalo nás všechny?
Zas, aby si naši posluchači nemysleli, že je všechno ideální. Právě kdyby možná byla nějaká muška na té konferenci, kterou jsme společně teď týden prožívali, tak by viděli i ty slovní boje,
ano,
v uvozovkách, přestřelky. Ale myslím si, že to patří k té práci. Možná by bylo asi divné, kdyby jako hlavní kaplan pronesl jednu věc a všichni s tím souhlasili. Naopak si myslím, že tohle setkání je důležité pro to, abychom všechny ty různé pohledy tam sdělili, mm-hmm, nahlas vyslovili, abychom pak mohli mluvit jedním hlasem. A samozřejmě, možná to zní zvláštně, ale vždy začínáme prostě modlitbou. A je úžasné, když kaplani z 8 církví se modlí společně. A nemá s tím ani jeden problém.
Jak vypadají Vánoce? Vánoce v armádě, Vánoce pro duchovního kaplana?
Tak samozřejmě, že budou trochu odlišnější, než na co jsme zvyklí. Ale vojenští kaplani, stejně tak i vojenští psychologové, stejně tak velitelé těch kontingentů, ve vzájemné spolupráci se snažíme v těch zahraničních misích aspoň trochu přiblížit tu atmosféru Vánoc. Takže pokud je to jenom trochu možné, tak máme nazdobený stromeček. Pokud se to v některých misích podařilo, tak jsme si nechali poslat aspoň třeba malý, ale živý vánoční stromeček, který si samozřejmě nazdobíme. Pokud to bylo jenom trochu možné, tak s lidmi, kteří pracovali v jídelnách na těch jednotlivých základnách, tak jsme požádali o možnost udělat bramborový salát, rybu. Ne vždy to byl kapr, ale byl tam náznak,
ano,
náznak ryby. No a samozřejmě, že jsme vojenští kaplani tam vždy uskutečnili půlnoční bohoslužbu, zároveň bylo štědrovečerní večeře, pokud to bylo jenom trochu možné, tak se toho zúčastňovali všichni, ale samozřejmě, že posluchači si musí uvědomit, že i během těch svátků vojáci musí plnit pořád úkoly, takže někdo musel být na stráži, ale vždy jsme to udělali tak, abychom se vzájemně prostřídali. Vyměnili jsme si vzájemně možná jenom drobnoučké dárky, ale ten moment toho daru, ano, jsme tam taky prožívali.
Obdarování. Já na závěr našeho vysílání mám připravenou písničku od Václava Neckáře, jmenuje se Andělé strážní. A i pro vojáky má jeden anděl speciální význam, že?
Přesně tak. To je to, co posluchači neslyšeli, ale o čem jsme spolu hovořili během písničky. Vojáci armády České republiky, ale nejenom naši vojáci, ale vůbec vojáci celého světa, mají velkého patrona a ten se nazývá Archanděl Michael. Vojenští kaplani nechali vyrobit medailku Archanděla Michaela, kterou dostávají naši čeští vojáci a často si ji sebou berou navšude tam, kde jejich služba je zavane, zvláště do zahraničních misí, ale stejně tak tu medailku používají i vojáci koaličních partnerů. Takže je to velký patron vojáků.
Můžeme se takto tedy symbolicky touto písní rozloučit. Máte-li chuť ještě popřát nejen vojákům, ale i nám všem něco k adventu, tak teď můžete.
Tak advent, my všichni víme, že je očekávání narození malého Ježíška, ale zároveň také očekávání Kristova druhého příchodu. Ale já bych chtěl všem lidem popřát, nejenom věřícím, ale všem lidem, aby v těchto složitých situacích, v tom těžkém čase, možná plných obav, dokázali nacházet i krásné momenty, o které by se měli opírat. Pro někoho to bude víra, radost narozeného spasitele, pro někoho to bude úsměv manželky vlastního dítěte. Krásné a požehnaný advent a pak i Vánoce.